ndakuna ndandichi mwami Johnson Vera konse kumuli ku program ino ya tisanthule Bible on time mtengo patali pamwe timamva mwa Mulungu akusanthulidwa ambiri tinaimbampo kapena tinamvapo zaka korasi Yeriko wagwa Yeriko wagwa kodi nkhani yake ili pati imeneyi ndiye nkhani yaikulu mu program ya tele ya tisanthule Bible kuchoka ku Yoshua chapter 6 tiambira verse 1 mpaka 26 timve zambiri za kugwetsedwa kwa Yeriko ini nisalungolole hapa Mbale Osman Chirola Manda alipo nditu ndinkhani yonse mukusanthula kwathu kwa lero.
Moni okonedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku linanso labwino lomwe Mulungu wathu watikonzera. Ndipo ndakulandirani pamene mwapanga chisankho chakuti tiyendere limodzi mu ulendo wa tsiku la lero. Koma poyamba telekani nitakuwuzani kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Yoswa chapter 4 kuyambira verse lake la 19. Ndipo tidalekezera chapter 5 verse 15. Mene tidaona zinthu zitatu zofunika zomwe zinachitika. Monga kuti Israel achitandulidwe, mana aleka kutsika, ndipo Yoswa akumana ndi wankhondo wakumwamba. Ndipo lero tikambirana kuchokera pa Yoswa chapter 6 kuyambira verse lake la 1 mpaka nokalekeza verse 26. Mene tiwone zakupasuka kapena kuti zakugonjetsedwa kwa mzinda wa Yeriko. Tsono popeza tafika pa nthawi yotenga dziko la malonjezano. Poyamba tiona zinthu zomwe zinachitika mdzikolo lisanatengedwe. Poyamba tiona mmene ana a Israeli awolokera Yorodano mwa njira yodabwitsa kwambiri. Mtsinje wa Yorodano ndi wochepa kwambiri. Koma nthawi ya dzinja umakhala ndi madzi wochuluka. Ndipo kumakhala kovuta kuwoloka. Koma chinthu china chochititsa chidwi kwambiri ndi chakuti. Pamene ana a Israeli anali kuwoloka. Patsogolo pake panali likasa la Yehova lomwe linanyamulidwa ndi ansembe. Ndiye mu programu yapitayi tidani nakuti likasa la Yehova ndi limene limayimira Yesu Kristu. Mwanjira ina tikunena kuti ana a Israeli anali akutsogoleredwa ndi Yesu Kristu. Tsono chimene chidachitika ndi chakuti pamene ansembe amene adanyamula likasa la Yehova atafika mphepete mwa mtsinje madzi amene amachoka kuntunda adaima kotero kuti adapereka mwayi kwa ansembe aja kulowa ndi kuyimirira pakati pa mtsinjewo. Pamene ansembe anali chimilire pakati pa mtsinje, anthu ena onse anadutsa ndi kuwoloka mtsinje uja palipo uma. Pamalo apa ndipo pamene anatenga miyala ndikuyiunjika pa ntunda kutsidya lina la mtsinjewo. Ndiye pano tikunena kuti ana a Israeli ali kutsidya ilo la mtsinje wa Yorodano. Ichi ndicho chimwemwe cha ana a Israeli. Popeza akhala kuyembekezera dziko ili kwa nthawi yayitali. Ili ndilo dziko lija anali kuva ndi kuyembekezera. Kuli ndi dziko la mkaka ndi uchi. Dziko lomwe anawuzidwa kuti akalitenge kuti likhale lawo lawo. Tele inu mukhoza kuona kuti ana a Israeli ali ndi chisangalalo chochuluka. Komanso ndi chimwemwe chodzalatsaya. Kuti tsopano alowa mdziko lawo. Ndiye ndifuna muone kuti anthu awa anali kudziwa ndithu kuti sadzangolitenga dzikoli mwanjira yophweka ayi koma mwanjira yomenya nkhondo. Ndipo pamene alandirira mdulidwe akhala ngati kuti alandiraso mphamvu zina zowalimbikitsa popeza ndicho chizindikiro chapangano limene Mulungu analowa ndi Abraham. Yoswa anatenga mipeni yakuthwa ndi kuchitira ndulidwe amuna onse a Israeli. Okondedwa anzanga pa ulendo. Kodi nkhani yonseyi kutanthauza chani kwa inu ndi inu lero? Ine ndikuona kuti mipeni iyi ikuimira mawu a Mulungu amene ali akuthwa konse konse. Tamvani mawu a Mulungu pa Hebrews 4 verse 12 akunena kuti pakuti mawu a Mulungu ali amoyo ndi wochitachita ndi akuthwa koposa lupanga lakuthwa konse konse na abjoza kufikira kugawira moyo ndi uzimu ndi zifundo ndi mafuta a mafupa na azindikilitsa zolingilira ndi zitsimikizo za mtima. Tsono ndikofunika kuti dziko lathu libwelele kuchikhalidwe cha mbaibulo. Ndikunenetse kuti sitingalandire madaliso a Mulungu ngati sitingabwelele kuchikhalidwe cha mawu a Mulungu. Tsono chinthu china chomwe chinalimbikitsa ana a Israeli kulitenga dziko la Kanaani ndi kuonekera kwa kazembe wa nkhondo akumwamba. Uyu ndiye ngelo amene akuimira Yehova mwene. ndiye kuonekela kwaka zembeyu kukutanthauza kuti Yoswa tsopano azilandira ndi kugwiritsa ntchito ulamuliro wochokera kumwamba. Anzanga, inu ngati mtsogoleri wa pa banja lanulo, kaya mmudzi, bungwe, komanso ngakhale mpingo, kaya dziko limene inu mulimo, kodi ulamuliro umene mumagwiritsa ntchito umachokera kwa yani? Tsono pano pamene auloka Yorodano, chinthu choyamba kuchita ndiye kutenga mzinda wa Yeriko. Ndipo mukhoza kuona kuti njira yomwe atenga ndi kuyamba kulanda pakati pa dziko la Kanani. Njira iyi yogawa dziko ndiyo njira imene atsogoleri ambiri ankhondo amatsata. Iwo amakhulupirira kuti kugawa mdani ndiye kofunika kwambiri, kenaka ndi kumatenga zigawozo mwapadera padera. Njira yogawa adani ndi imene imagwiritsidwa ntchito mungakhale nkhondo yoyamba ndi yachiwiri ya dziko lonse lapansi. Ndiye mwakugawa pakati dzikoli tikuona kuti adani akumpoto sakanatha kugwirizana ndi adani akummwera, popeza pakati pawo panali ana Israeli. Ine ndikukhulupirira kuti uwu unali upangiri wochokera kumwamba. Tiye ndiyambe kuwerenga pa Yoswa 6 apa verse 1. Koma ku Yeriko anatseka pa zipata natsekedwa chifukwa cha ana Israeli. Panalibe wotuluka, panalibe sowolowa. Tsono tiyambe ndi mawu akuti Yeriko adakozekera hadi kulimbana ndi ana Israeli. Mamawu awa ndifuna ndikuonetseni kuti kunali kosatheka kuti adani aulande mzinda wa Yeriko mwanjira yophweka. Taonani kuti mzinda umenewu unali utazunguliridwa ndi linga lotalika komanso lolimba kwambiri. Anthu amene amafotokoza bwino za linga limeneli amati ndi linga lomwe lili ndi mipanda iwiri. Mpanda wakunja umene uli wokula kwanina 6 feet mbali mwake, ndipo wankati ndi wokula 12 feet mbali mwake. Ndiye ndi wopangidwa ndi plasta la wosalala kwambiri komanso wotsetsereka kuchokera pamwamba kufika na mmusi umakhala 35 feet. Tsono mwachitetezo ichi cha mpanda wouti kuonawo kunali ndi kovuta kuti adani akhoza kuthira nkhondo angakhale kuthira moto mzinda umenewu. Njira imodzi yokha yogonjetsera anthu okhala mu mzindawu inali yolamula asilikali wanu kuti amange mahema wawo kuzungulira mzindawu kuti pasapezeke munthu wolowa angakhale kutuluka mu mzinda umenewu. Koma taonani kuti njira iyi inali yosathandiza kwa ana Israeli, popeza simagwirizana ndi nthawi yoti iwo alande dziko lonseli la Kanani. Mwanjira ina tikunena kuti ana Israeli anayenera kulanda dzikoli mofulumira, imene simagwirizana ndi njira yakuti anthu afike podzifera okha mu mzindamo. Tsono ichi ndicho chifukwa chijandiranena poyamba paja kuti anthu a Yeriko anakozekera ndi nkhondo, koma vuto linali lakuti ana Israeli anabwera pa nthawi yomwe iwo samayembekezera. Ndiye mwina inu muli kudabwa kuti tsono ana Israeli anagwiritsa njira yanji? Tatiyeni tione limodzi momwe zinathera. Verse 2. Ndipo Yehova ananena kwa Yoswa, taona ndapereka dzenja lako Yeriko ndi mfumu yake ndi ngwazi zake, ndipo muzizungulira mudzi inu nonse ankhondo kuzungulira mudzi kamodzi, muzitelo masiku asanu ndi limodzi. Ndipo asembe asanu ndi awiri azinyamula mphala zisanu ndi ziwiri za nyanga za nkhosa za mphongo na atsogolere nazo likasa. Koma tsiku la chisanu ndi chiwiri muzizungulira mudziwo kasanu ndi kawiri, ndiye asembe aziliza mphala zazo. Ndipo kudzakhala kuti akaliza chilizile ndi nyanga ya nkhosa ya mphongo ni muziva kulira kwa mphalasa, anthu onse afule mfuu ya ikulu. Ndipo linga mudziwo lidzagwa pomwepo, ndi anthu adzakwera ndi kulowa mu Yese kumaso kwake. Pano kazembe kapena kuti mtenga wa mkulu wa nkhondo wa Yehova akupitiliza kulangiza Yoswa, ndipo akumuuza njira yomwe angapasulire mzinda wa Yeriko. Monga taona chithunzi cha linga lija la mzinda wa Yeriko, tikupeza kuti panalibe njira yomwe ikanatha kupasula mzindawu mofulumira. Mwanjira ina tikunena kuti panalibe njira yoyenera yomwe munthu akanakonza ndi kumasula mzinda wa Yeriko, koma zelu ya kumwamba yokha basi. Tere ishi ndi chifukwa chake. Tikuva mau akuchokera kwa Yehova kuti nzinda wa Yeriko waperekedwa mdzanja la Yoswa. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Tikaumba nkota mau awa pamodzi. Tikupeza kuti panali makani pakati pa anthu okhala mu nzinda wa Yeriko ndi Yehova mwene. Tonani monga muja tafotokozera zachitetezo cha nzinda umenewo. Komanso anthuwa atavazana a Israeli onse anangotsekedwelatu mu nzinda umenewo. Panalibe munthu akanatha kutsegula zipata ndi kulowa ayi. Koma pano Mulungu akupereka njira yakuti ana a Israeli alowe ndi kumasula kapena kuti kuononga nzinda umenewo. Yoswa akuzidwa kuyika likasa patsogolo. Linyamulidwe ndi ansembe asanu ndi awiri ndipo asilikali wonse azungulire mzinda wa Yeriko kamodzi pa masiku asanu ndi limodzi. Ndipo pa tsiku lachisanu ndi chiwiri adzazungulire mzindawu kasanu ndi kawiri. Ndiye pamene ansembe adzaliza mphalasa kapena lipenga kwa nthawi yayitali. Ndi anthu onse adzafuule mfuwu waukulu. Apa ndi pamene udzagwere mzindawu wa Yeriko. Ndipo asilikali onse adzalowe mmenemo ndi kuulanda. Asanka, mwina mwafusa kale kuti kodi panali cholinga chanji. Kuti zinthu zidzachitike motere. Yanko, panali zifukwa zingapo. Koma choyamba ndicho kuti Mulungu amafuna kuti alemekezeke kudzela mphavu yake. Osati mphavu ya zida ayi. Monga mamawu apa Masalimo 21 verse 13. Pamene akunena kuti, kwezani Yehova. Mumphavu yanu, potero ndidzaimba ndikulemekeza chilimbiko chanu. Kachiwiri, inali njira imodzi ya kuti anthu alemekeze likasa la Yehova ndikulimbikitsa chikhulupiriro cha Israeli. Kachitatu, Mulungu amafuna kuti asembe wake alandire ulemu ndikuti adziwike kuti anasankhidwa ndi Yehova. Ndipo kachinayi, inali njira ya kuyesa chikhulupiriro. Ndikuona ngati angavere malangizo amene amaoneka kwa munthu ngati kuti ndi wopanda pake. Tere mwanjira iyi Yehova anadzionetsa kuti mwachikhulupiriro osati ndi nkhondo linga la Yeriko linagwa. Ndipo kachisanu komanso komaliza inali njira yolimbikitsira ana a Israeli pamene azilanda mizinda inayi yokhalayi. Komanso inali njira imodzi yochotsa chithunzi chakuti palibe amene angapasule mizinda ya Kanaani popeza malinga wake anali ofika kumwamba monga mamawu apa Deuteronomy 1 verse 28. Verse 8. Ndipo atanena kwa anthu Yoswa asemba asanu ndi awiri akunyamula mphalasa zisanu ndi ziwiri za nyanga za nkhosa za mphongo pamaso pa Yehova. Anapita naliza mphalasazo ndipo likasa la chipangano cha Yehova linawatsata. Ndipo wakozeka kunkhondo anatsogolera asembe akuliza mphalasa. Koma akudza mbuyo anatsata likasa. Asembe alichiwombere poyenda iwo. Ndipo Yoswa analamulira anthu ndi kuti musamafula kapena kuveketsa mawu anu asatuluke konse mkamwa mwanu mpaka tsiku la kunena nanu ine. Fulani pamenepo muzifula. Ndipo anazungulitsa likasa la Yehova mmudzi kuzungulira kamodzi. Pamenepo analowa kuchigono na agona mwemo. Tsopano ndifuna muone kuti Yoswa sanakaikire konse pa chikonzero cha Yehova. Ndipo pano ndifuna mukhale ndi chithunzi pa chimene chikuchitika ndi wana wa Israeli. Komanso asilikali a mu mzindawo wa Yeriko. Pamene ana a Israeli ayamba kuyenda motsogozedwa ndi likasa. Kulunjika kuchipata. Ine ndikuona kuti asilikali a mu mzindamo anali atakonzeka kuti tsopano ayamba kumenyana nawo ana a Israeli. Koma chimene chikuadabwitsa ndichakuti akungozungulira kenaka ndikubwerera kuchigono kwawo. Ine ndikuona kuti mfumu ya mzinda uwu ndi atsogoleri a nkhondo asokonezeka komanso athazeru pa chimene chikuchitikachi. Verse 12. Ndipo Yoswa analawilira mmamawa ndi ansembe anaseza likasa la Yehova. Ndipo ansembe asanu ndi awiri akunyamula mphalasa zisanu ndi ziwiri za nyanga za nkhosa za mphongo ndi kutsogolera nazo likasa la Yehova anayenda chiyendere naliza mphalasazo ndi okonzeka kunkhondo anawatsogolera ndi akudza mbuyo anatsatalika asala Yehova. Asembe alichiombele poyenda iwo. Ndipo tsiku la chiwiri anazungulira mudzi kamodzi nabwerera kuchigono. Anatelo masiku asanu ndi limodzi. Pano talowa tsiku la chiwiri. Ndipo asilikali motsogozedwa ndi likasa la Mulungu ayamba kuzunguliranso mzinda wa Yeriko. Chinthu ichi chathetsa nzeru asilikali a mumzindawo. Komanso ngakhale asilikali wena agulu la Yoswa. Mwina amaona kuti zimene amachita zinali zosathandiza. Koma taonani kuti Yoswa akuchita zonsezi mwa ulamuliro wakumwamba. Ndifuna tinenetse kuti sipamafunikanso kuti mfuwu kapena kuti phokoso linali lilonse liveke ayi. Koma kulira kokha kwa malipenga basi. Ndiye kulira kwa malipenga awa ine ndikuganiza kuti chinali chikumbutso kwa ana a Israeli kuti nkhondo imeneyi ndi yauzimu. Komanso nthawi yomweyo kulira kwa malipenga kunali kupereka mantha kwa asilikali okhala mu mzindawo. Verse 15. Ndipo kunali tsiku lachisanu ndi chiwiri analawirira mmamawa mbanda kusha nazungulira mudzi momuja kasanu ndi kawiri. Koma tsiku lijalo anazungulira mudzi kasanu ndi kawiri. Tsono tsiku lachisanu ndi chiwiri analawirira mmamawa. Chifukwa pa tsikuli amenera kuzungulira mudziwu kasanu ndi kawiri. Ndipo kunali pa nthawi ya chisanu ndi chiwiri pamene asembe analiza mphalasa. Yoswa anati kwa anthu, "Fulani pakuti Yehova wakupatsani mudziwo." Ndipo anthu anafula analiza mphalasa ansembe. Ndipo kunali pamene anthu anava kulira kwa mphalasa. Anafula anthu ndi mfuwu yayikulu niligwa linga pomwepo. Na kwela anthu kulola mudzi yense kumaso kwake na alanda mudziwo. Mundimeino, tukupeza mumboni wakuti. Linga linagwa, pamene Israeli, anakwanitsa kuzungulira kasanu ndi kawiri, komaso adaliza mphalasa mofula kwambiri. Tsono tikunenetsa, kuti linga linagwa pamene atamaliza kufula. Osati chifukwa cha chivomezi, monga amene anthu ena amanena ayi. Tere tienela kukhulupirira chimenechi, monga mamawu apa Hebrews 11 verse 30 amene akuti. Ndi chikhulupiriro, malinga a Yeriko adagwa atazunguliridwa masiku asanu ndi awiri. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Kwa ife wokhulupirira, kapena kuti kwa ife a Kristu, Yeriko amaimira dziko lapansi, mmene muli zoyipa zambiri, ndipo pofuna kuligonjetsa dzikoli. Tienela kukhala ndi chikhulupiriro cholimba ndithu. Tamvani mawu amene ali pa 1 Yohane 5 verse 4. Amene akuti, pakuti chilichonse chobadwa mwa Mulungu, chililaka dziko lapansi. Ndipo ichi ndi chilako tililaka nacho dziko lapansi. Ndicho chikhulupiriro chathu. Tsono Hebrews 11 ndi amene akuulula, mmene chikhulupiriro chinapambanitsira atumika a Mulungu nthawi yosiyana-siyana. Pamene adakumana na alo dziko ndi kuligonjetsa ndi chikhulupiriro. Ndiye ngakhale timaona kuti Yoswa anapambana nkhondoyi, koma choona ndi chakuti Mulungu ndiye amene anagwira ntchito ndi kupambana nkhondo imeneyi. Tsono ngakhale anthu ena amanena kuti linga linagwa pa nthawi yomwe chivomezi chinachitika mogwirizana ndi nthawi yomwe ansembe amaliza mphalasa kwa nthawi ya itali. Pamene anthu ena amanena kuti linga linagwa chifukwa chakuti pamene anthu ambiri mbiri anali kuzungulira linga anali kuchita mdidi. Ndipo maziko lake a linga anamasuka kenaka nkugwetsa lingalo. Ndiye mwamawu onsewa ndifuna zikhale kwa inu kukhulupirira kapena kusakhulupirira. Koma chimene ndidziwa ine ndi chakuti mawu a Mulungu amanena kuti Mulungu ndi amene anagonjetsa adani kenaka Israeli anatenga dzikolo. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Masiku ano tili ndi vuto lalikuti. Timayesera kufuna kugonjetsa dziko lapansi ndi mphamvu ya kuthupi lathu. Koma chofunika kudziwa ndi chakuti kutenga kapena kulandira upangiri kuchokera kumwamba apo ndi pamene tingapambane basi. Tsono pano ndifuna mundilole ndinene kuti kuzungulira kwa Yeriko masiku asanu ndi awiri kamodzi ndi kuzungulira kasanu ndi kawiri pa tsiku la chisanu ndi chiwiri kunali ndi tanthauzo lake lofunikaso kwambiri. Poyamba ndifuna ndipereke chithunzi chakuti nambala ya 7 imayimirira kumalizidwa kwa ntchito ya Mulungu monga muja inachitikira pa nthawi ya chilengedwe cha dziko kuti anagwira ntchito kwa masiku asanu ndi limodzi koma pofika tsiku la chisanu ndi chiwiri anatsiriza ntchito ya kulenga chinthu china chilichonse ndipo ananena kuti zinali bwino. Ndiye kuchokera kwa chiphunziso ichi linga la Yeriko silinayenera kugwa mpaka atazungulira kasanu ndi kawiri komanso kasanu ndi kachiwiri ka tsiku la chisanu ndi chiwiri. Azanga, ndifuna muone pano kuti kuwonongeka kwa mzinda uwu umene unali wofunika kwambiri ku dziko la Kanaani, Mulungu anafuna kuonetsa chithunzi chachigonjetso chotsiriza chimene chidzachitika pa dziko lonse lapansi. Ndiye kuzungulira kumene analamulira kuti kuchitike. Mulungu amafuna kuphunzitsa kuti chigonjetso champhamvu cha dziko lapansi sichichitika mwa tsiku limodzi ayi koma likudza tsiku pomwe dziko lidzagonja kotheratu. Komanso chinali chidziwitso kwa adani a Mulungu kuti ngakhale patapita nthawi yayitali bwanji mphamvu ya dziko ikuonekabe koma tsiku lina likubwera pamene dzikoli lidzagonja ndithu. Tsono ndifuna kuonetsa zinthu izi mwachidule. Poyamba tiona kuti Rahabi anapulumuka. Verse 22. Ndipo Yoswa ananena kwa amuna awiri anazonda dzikolo, lowani nyumba ya mkaziyo ndi kutulutsamo mkaziyo ndi zonse anali nazo monga munamulumbirira iye. Pamenepo anyamata ozondawo analowa natulutsa Rahabi ndi atate wake ndi mayi wake ndi abale wake ndi wonse anali nawo. Anatulutsanso achibale wake wonse nawayika kunja kwa chigono cha Israeli. Koma Rahabi mkazi wadamayo ndi banja la atate wake ndi onse anali nawo Yoswa anawasunga ndi moyo ndipo anakhala pakati pa Israeli mpaka lero lino chifukwa anabisa mitenga imene Yoswa anaituma kuzonda Yeriko. Mau Osea kuonetsa kuti azondi aja anakwaniritsa zomwe analonjeza kudzapulumutsa Rahabi pamodzi ndi apa banja lake. Kenaka tikuona Yoswa akunena kuti wotembeleredwa ndi munthu amene adzamanganso mzinda wa Yeriko. Ndipo chinakwanitsidwadi pamene Hieli wa ku Beteli anamanga Yeriko pokhazikika maziko ake anadzifetsera mwana wake woyamba. Pomaliza, Mulungu akupereka malamulo akuti siliva, golide, zikho za mkuwa ndi zitsulo zisungidwe mosungira cha Yehova. Kutanthauza kuti msilikali aliyense sanaloledwe kutenga kanthu kena kalikonse kuchokera ku Yeriko. Okonedwa, malamulo a Mulungu ndi malamulo olunjika ndithu ndipo amafunika kuwatsatira mosamala. Lero tilekeza pano koma ndikumbutse kuti timaona Yoswa chapter 6 kuyamba verse 1-26 mene timakambirana za kupasuka kapena kugonjetsedwa kwa mzinda wa Yeriko. Ambuye adalise inu. Amen.
Zikumo kambiri mbale Osman chilo la manda kuchoka ku Yoswa chapter 6 tenambira verse 1-26 mukusantwa kwa mawu athu alero nkhani yaikulu ya kugwa kwa Yeriko, mzinda wa Yeriko. Nkhani yokondwetsa zedi, nkhani yochitisa chidwi, ukulu wa Mulungu ndithu kuonekera. Kodi mwaphunzirapo chani? Tidziwitseni zomwe mwaphunzira kapena zomwe mwatolapo potitembera email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapenanso kutumiza kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ine ndadala zedi kuti nali modzi mprogramu ino, ndine Victor Kaonga. Ambuye akudalitseni. Ndikulimbikitseni kuti tiyende mawa Mulungu nthawi zonse.